No niin, rauhaa. Onpas hassu olla täällä näin korkealla ja kaukana. Tämä on mulle vähän epämukavaa, mutta ehkä mä selviän tästä. Meillä oli niin semmoinen lupsakka olo tuossa naistenpäivillä ja perjantain tilaisuudessa, kun me oltiin ihan vaan tuossa sillä samalla tasolla. Mutta mä voin olla täällä nyt, niin mä leikin oikein tärkeitä ihmistä yhden kerran. Meillä on ollut tosi ihana viikko ja viikonloppuja. Ja mä oon saanut kokea paljon hyvää ihan itselleni täällä. Siis ihan totta kai tää on ollut mulle työtä. Tämmöistä työtä mä teen. Käyn puhumassa ympäri Suomen ja Ruotsin ja maailman. Ja että tässä on ollut paljon semmoista mulle ihan tavallista työtä, mutta täällä on ollut monta tosi koskettavaa kohtaamista. Mä oon kuullut ja kuunnellut ihmisten asioita ja muutaman kanssa mä lähden kyllä ihan niin, että mä joudun jäädä niitä miettiin. Toisaalta mä en muista, koska mä olisin nauranut niin paljon. Mä oon ollut tuolla Kankkusilla majoituksessa ja ne on mua hööpöttänyt aivan. Mulla on ollut todella siis hauskaa. Ja mä oon saanut tutustua ihaniin ihmisiin. Mun mielestä teillä täällä Eskilstunan suomenkielisessä helluntai-seurakunnassa on kauhean hyvä meininki. Näin niin kuin tällä tavallisen ihmisen kielellä sanottuna, että on niin kuin hyvä meininki. Että en ole kohdannut semmoisia niin kuin rooleja tai jotenkin jäykkiä kaavoja, vaan että ihmiset oikeasti omia ittejänsä. Ja mä silloin perjantaina, kun mä puhuin sitä, että sen oman todistukseni kautta, että kun monessa kohtaa tulin aika rajustikin loukatuksi. Mä en tätä nyt halua teille taakaksi jättää, mutta niin kuin vaan peilaan sitä vasten, että mä oon tullut paljon rajusti loukatuksi. Mua on moitittu milloin pukeutumista, milloin kampausta, milloin kielenkäyttöä, milloin mitäkin, että en ole ollut tarpeeksi hengellinen tai on ollut liian hengellinen tai aina on jollekin ollut vääränlainen. Ja siitä on kyllä ihan armotta tultu sanomaa. Ja mä oon ollut kauhean arka, mikä voi olla vaikea uskoa, mutta niin helluntai-seurakunnassa. Mä tuun aina vähän varpaillaan. Mä oon ollut kolmessa helluntai-seurakunnassa nuorisotyöntekijänä ja mulla on oikein hyvät kokemukset sieltä. Ja on monen helluntai-seurakunnan yhteydessä tehnyt työtä. Ja mun mies on oikein semmoinen, niin kuin sanotaan, perushelluntailainen sieltä Kälävieltä. On täällä huomattu, että on yhteisiä tuttuja. Mutta et jotenkin aina tuun semmoisella arkuudella, niin kuin, että voi ei, että mitähän ne nyt musta ajattelee. Ja täällä on ollut kauhean hyvä olla. Musta mä oikein siunaan kyllä teidän tapaa elää uskovaisina. Musta on kauhean hyvä ollut teidän kanssa olla. Ja teillä on hirmu ihania toimintoja täällä, perusraamattuopetusta ja evankeliointia ja sellaista lähimmäisen avustusta ja sieluhoidollista pyrkimystä auttaa ihmisiä ihan niissä sielullisissakin ongelmissa. Ja se tuntuu musta kauhean hyvältä. Mä haluan rohkaista teitä tekemään niin edelleen. Ja mä yritin tähän valmistaa semmoisia ajatuksia, mitkä vois niinku rohkaista ja lohduttaa meitä ihan tavallisina, ihan oikeasti hyvin tavallisina ihmisinä, roikkuu niissä Jumalan lupauksissa kiinni, ottaa vastaan sitä hyvää ja toteuttaa sitä joskus ihan tietämättämmekin sitä hyvää. Ja tänäkin viikonloppuna, kun mä oon paljon kuunnellut ihmisiä ja kohdannut, niin mä ajattelin, että loppujen lopuksi meillä niin kuin ihan meidän syvimpiä perustarpeita toisia ihmisiä kohtaan on se, että me tullaan nähdyksi. Että me tullaan nähdyksi, kuulluksi, hyväksytyksi, rakastetuksi. Ja ne on niin syviä tarpeita, ne on kohdattu meihin ihan vauvasta saakka. Me kuollaan ilman semmoista henkistä ja fyysistä huolenpitoa. Me ei pysytä hengissä ilman sitä. Se on meille niin perustavaa laatua, että vaikka me saataisiin ravintoa ja lämpö, mutta me ei saataisi semmoista niin kuin rakkaudellista kosketusta ja katsetta ja kiintymystä, niin me kuoltaisiin. Että se on niin perustavaa laatua meille. Ja sitten ennen kaikkea, kun me ollaan kristittyjä, kun me ollaan Jumalan perheen seurakunnan jäseniä, niin meillä se rakkauden osoittaminen pitäisi olla ihan niin kuin ensimmäisiä. Että me ollaan sitä varten. Ja siitä jonkun ajatuksen sanon, kun silloin, mä en ollut silloin vielä uskossa ja mä perjantaina kerroinkin sitä omaa tarinaa, niin en siihen enempää nyt mene. Mutta muistan, että kun yksi, mä törmäsin yhteen semmoiseen tätiin, joka sai ihan pakkomielteen auttaa mua. Mä en aina ollut omasta mielestäni apua vailla, mutta hän oli sitä mieltä, että hän haluaa rakastaa tuota tyttöä. Ja sillä ei ollut siihen taka-ajatuksia eikä vaatimuksia, ei edes sitä, että mä rakastan tuota siksi, että hän tulisi uskoon. Siinä ei ollut mitään odotusta, että mä rakastan tämän siitä motiivista, että mä saisin ton käännytettyä. Se ei tullut missään kohti ilmi. Ja se oli ehkä kaikista eniten koskettavaa siinä hänen rakkaudessaan. Se oli oikeasti pyyteetöntä. Siihen ei sisältynyt se vaatimus tulla uskoa. Ja muistan, että monta kertaa liftasin sitten sinne köyhä nuori, Hunningolla oleva nuori, niin liftasin sinne sen tädin tykö niin kuin pakoon pahaa maailmaa. Ihan vain yksinkertaisesti se oman elämän kuvio oli niin raskas ja sietämätön. Ja sitten mä pääsin sinne välillä lepäämään, aivan kuin sairaalaa vähäksi aikaa. Koska se täti laittoi hyvän ruuan, puhtaat petivaatteet, saunan lämpiä ja se kysyi mun kuulumiset. Ja kyllä nekin asiat sinne veti. Olihan se kiva semmoisen rupusen elämän jälkeen tulla vähäksi aikaa keitaalle nauttimaan sitä hyvää. Enkä mä tiedä, oliko multa kukaan siihen mennessä kysynyt oikeasti kuulumisia niin, että sitä todella ne kiinnosti. Ilman mitään tarvetta moittia tai päivitellä, voi kauheeta. Vaan että se vaan kysyi ne ja sitten se kuunteli ne. Mutta siellä oli myös yksi juttu, mistä hän ei ollut tietoinen. Me on vasta jälkikäteen siitä puhuttu. Se oli ainut paikka maailmassa, missä mä sain nukuttua. Että mä kerroin, että mulla oli niin hirveitä painajaisia ja pelkotiloja, että en mä saanut nukuttua missään. Mä olin jatkuvasti ylikierroksilla ja sitten vasta vuorokausien ryyppäämisen jälkeen saatoin sammua. Mutta silloinkin olin semmoisessa ihmeellisessä koiran unessa. Mutta sinne uskovaisen tädin tykö, kun mä menin, mä olin käynyt saunassa, vetänyt pötsin täyteen ruokaa, menin puhtaisiin petivaatteisiin ja mä nukuin kellon ympäryksiä siellä. Mä kävin siellä tankkaamassa sitä hyvää. Ja ei tämä uskovainen täti tiennyt siitä mitään. Ei se siellä loihtinut mitään valtavaa pyhähengen ilmapiiriä paikalle, että no nyt se on sieltä Hunningolta musta lapsi tulossa. Vaan se eli ihan tavallista elämää, pesi pyykkiä, välillä ne riiteli sen miehen kanssa. Ihan tavallisia ihmisiä ne oli. Eli se ilmapiiri ei ollut heidän tekemää, vaan se olikin Jumalan tekemä. Ja se on mun mielestä se jotenkin rohkaisu tässä, että Jumalan henki on meissä. Se tulee sinne, mihinkä me mennään. Ei meidän tarvitse sitä jotenkin, no loihtia on muutenkin tyhmä sana, mutta jotenkin niin kuin pyytää tai rakentaa tai pystyttää niin kuin sinne paikalle, vaan kyllä se tulee meidän mukana. Ja Jumalan valtakunta on sisällisesti meissä. Silloin kun mä olin ihan uusi nuori evankelista ja menin rohkeasti joka paikkaan, olin toisaalta intoa täynnä ja toisaalta monessa kohtaa aika ajattelematon, mutta niihin sitä kuuluu kai ollakin nuorena. Ja varmaan joutuisin tekemään samat valinnat monessa kohtaa edelleen samalla lailla. Monia asioita en tekisi samalla lailla, mutta muutamia varmaan joutuisin tekemään. Ja olin muun muassa semmoisessa tilanteessa, missä poliisit soitti mulle yhdeltä paikkakunnalta, että tuu sä tänne, että täällä on semmoinen saatanan palvoja pariskunta, että kukaan muu ei uskalla niille puhua ja että mekään ei niille mitään voida. Niin tuu sä tänne. Soitti mulle. Mä ajattelin, että mitä minä tavallinen pulliainen siellä teen. Mutta sitten mä ajattelin, että no ehkä tämä on joku Jumalan antama kutsu tai käsky, kai se on mentävä. Ja niin mä sinne menin. Ja mun uskovaiset kaverit sanoivat, että älä hullu mene sinne, että ne tekee sulle pahaa. Ja olihan mua uhkailtukin. Mä olin saanut aikamoisia viestejä välillä. Että olisi ollut niinku syytä oikeasti pelätä. Ja kaverit sanoivat, että älä mene sinne, että älä hullu mene sinne, että ne voi tehdä sulle jotain pahaa. Ja sitten mä niinku mietin, että mitä te uskovaiset, tehän nyt höpötätte ihan hassuja, että Jumalan valtakunta on sisällisesti minussa ja se tulee sinne, mihinkä mä meen. Mulla on Raamattu täynnä lupauksia, että jos joku karkaa sun kimppuun, ei se ole minusta ja se tulee sun etees kaatuun. Ja mä luotin siihen aivan vilpittömästi. Kerran yksi saatanan palvoja sitten kysyi multa, että miten sä uskallat tulla? Että eikö sulla ole järkeä päässä? Ja mä sanoin, että mitä mä pelkäisin? Miksi mun pitäisi sua pelätä? Että kun Jeesus asuu mussa ja mulla Raamatussa sanotaan, että hävitys ei tuu sun tyköön ja että jos joku kimppuusi karkaa, se eteesi kaatuu. Ja Sitten mä kysyin siltä nuorelta mieheltä, että niin eikö nyt olisi vähän nolo, että säkin tuossa mua kahta päätä pitempi äijä ja rupeisit mulle tässä ryttyilleen, niin yhtäkkiä liukastuisit banaanin kuoreen tai kompastuisit kengän nauhoihin ja sinä joutuisit naurunalaiseksi ja mä olisin tässä ihan vaan pystyssä. Ja se kysyi, että siis uskot sä noihin juttuihin ihan todella? Mä sanoin sille, että kuule, mä uskon näihin ihan todella. Ja se pyöritteli päätään ja meillä oli hyvä kohtaaminen siinä, ja joka oli päättymässä niin, että me oltiin 5 tuntia juteltu hänen asunnossaan ja mä olin lähdössä poispäin. Ja se kysyi multa, pystyykö sun Jumala parantaa mun migreenin? Mä sanoin, että pystyy, mutta että mä en uskalla Jumalan puolesta luvata, että se niin tekee, mutta että voidaanhan me rukoilla. Ja se sanoi, että no okei. Ja sitten mä ajattelin, että no eihän tämä nyt näin pitänyt mennä, että mitäs mä nyt sitten teen? Että voiko sitä noin vaan rukoilla saatanan palvojan puolesta vai pitääkö mun joku rituaali tässä vetää ensin tai joku, mitä tässä pitää tehdä? Mä olin ihan päästä pyörällä ja ajattelin, että no ehkä Jumala antaa viisautta. Ja sitten mä sanoin sille pojalle, että no niin, oo siinä nyt, niin mä rukoilen sun puolesta. Sitten mä laitoin käden sen päälle ja sillä oli valtavan pitkä tukka. Tällainen silmillä sitten sekin siinä vähän kumartui ja sitten se raotti sitä tukkaansa näin ja kysyi, että muuten, onko sul se sellainen, kun mä oon kuullut, että joillakin uskovaisilla on, että niinku semmoinen erikielijutska? Mä sanoin, mikä? Että nyt mä en oikein ymmärtänyt. No se sellainen, että voi niinku vetää läpät niinku eri kielillä. Mä sitä, ai kielillä puhumisen armolahja, sitäkö se tarkoittaa? No just se, onko sulla se? Mä sitä, voi että menee nyt kyllä vähän vaikeaksi, että no on mulla se, että kyllä mä sain sen tuossa 2 vuotta sitten. No sit se katsoi mua näin, että vedä näyte! Ja mä ajattelin, että mitäs mun nyt pitää tehdä? Ei ole mitään käsikirjaa, näin evankelioit paholaisen palvojaa. Näin evankelioit saatanan palvojaa. Mistä minä tiesin? Mä olin ihan uusi nassukka. No, sit mä ajattelin, että no, Jeesus, että onkohan tää ihan ok? No, ei kuulunut mitään. Mä ajattelin, että no, hiljaisuus on myöntymisen merkki. Ja sit mä sanoin sille pojalle, että no, oon nyt sit siinä hiljaa, niin mä sit rukoilen. No, sit mä puhuin siinä jotain kielillä. Yhtään en tiedä, mitä tuli sanottua, koska ei ollut suomentamisen armolahjaa. Siinä vähän aikaa mutisin ja ajattelin, että nyt tämä on kyllä niin kiusallista kuin ikipäivänä saattaa olla. Ja sitten kysyin siltä pojalta, että no? Ja se oli tälläin. Mä en ole ikinä kuullut mitään noin kaunista. Vedä vielä. Ja siinä kohti mä ajattelin, että mä en enää tiedä evankelioinnista yhtään mitään. Mä luulin jotain tietäväni, että sitä vaan niin kuin mennään ja kerrotaan Jeesuksesta ja annetaan traktaattia ja sanotaan, tuu nuorten iltaan ja mä jään rukoilemaan sun puolesta. Mä luulin, että se menee tämmöisen kaavion mukaan, mutta sillä kertaa ei ollut kaavioa. Vaan oli vaan pakko mennä sen mukaan, että joo, Jeesus asuu minussa, Jumalan valtakunnan on sisällisesti minussa ja mihin mä menen, niin se tulee mukana ja sit vaan täytyy yrittää olla ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa. Mutta aika hurjiin paikkoihin jouduin. No, miten se tarina sitten eteni? Sitä mun ei itse asiassa pitänyt kertoa, mutta mä nyt kerron, koska se oli aika ihmeellinen juttu. Mä olin sitten siitä meni noin 2 viikkoa suurin piirtein. Vielä siellä oven raossa se kysyi, että jos mä tulisin uskoon, niin saisinko mäkin tollasen? Mä sanoin, no, en mä näe mitään syytä, miksi et saisi. Mutta että en mä voi Jumalan puolesta luvata. Ja se jäi miettimään näin. No sitten 2 viikon päästä mä olin yhdessä toisessa tilanteessa yhtä narkkarityttöä evankelioimassa ja auttamassa hänen kotonaan. Ja sitten mulla soi puhelin ja tämä nuori mies soitti mulle. Ja se puhui mulle kielillä puhelimessa. Sieltä tuli Laraka Fantasioporteereke periaadeko. Ja mä olin, että mitä? Se sanoi, tajuaksä, mä oon tullut uskoon ja mäkin puhun kielillä. Ja mä olin ihan, että niin, kiitos Jumalalle. Mutta mä olin ihan, että mä en tajua mitään. Mä oon luullut jotakin hengellisestä työstä tietäväni, mutta en mä tiedä mitään. Ja se ei, Mä oon ollut aina ihan päästä pyörällä siitä, että mitä Jumala tekee. Enkä mä ymmärrä sitä vieläkään, millä mä pienillä aivoillani siitä mitään tajuaisin. Mutta kummallisiin seikkailuihin on päässyt Jeesuksen kanssa, se on kyllä totta. Ja mulle on ollut ihan hirveän tärkeä se asia, että kun Raamatussa sanotaan, että Jeesus tulee mun sydämeen asumaan, niin että se niin kuin on siellä. Asuminen tarkoittaa kotia, viihtyisyyttä, turvallisuutta, läsnäoloa, vuorovaikutusta. Niin semmoiseen Jeesukseen mä oon tullut uskoon. Ja mä kerron yhden tai oikeastaan kahdenkin esimerkin kautta, että miten jotenkin mun ja Jeesuksen suhde meni vähän toiselle taajuudelle jotenkin. Ensimmäinen oli semmoinen kohta, kun mä oon lukenut Raamatusta, roomalaiskirjeessä lukee näin, että se on 8:15, että te ette ole saaneet orjuuden henkeä, joka saattaisi teidät jälleen pelonvaltaan. Olette saaneet hengen, joka antaa meille lapsen oikeuden, ja niin me huudamme, Abba, isä. Ja mä en ole mikään Raamatun selittäjä, mutta sen verran satun tietään, että toi lapseuden henki, se on vähän hassusti suomennettu, tai suomen kieli on vähän kömpelö, mutta se tulee semmoisesta alkukielen sanasta kuin kratsomen, jolla on paljon isompi merkitys sieltä alkukielessä kuin mitä meille on käännetty. Ja se merkitys menee suurin piirtein niin, että kun on isä ja lapsi, niin kun se lapsi päästää äänen, siis niin kuin jotenkin älähtää, jotenkin niin kuin vingahtaa, että se haluaa olonsa muutosta, niin isässä tapahtuu reaktio, joka pistää hänet kumartuun sitä lasta kohtaan. Jotain tämmöistä tarkoittaa se kratsomen sana. Eli se on niin kuin semmoinen, mä en tiedä onko se verbi vai mikä se on, mutta kuitenkin, että tavallaan että kun lapsi ääntelehtii, niin vanhemmassa tulee se tarve kumartua sen puoleen. Ja mä sain tästä oivan esimerkin, kun mun paras kaveri sai vauvan. Ja me ei oltu nähty vähän aikaan, tietysti hän oli ollut synnyttämässä ja sitten oli ne muutama viikko siinä kotona, että opetellaan sen vauvan kanssa olemaan. Ja sitten se oli, hän muutti jo sitten toiselle paikkakunnalle ja sitten kun me vihdoin nähtiin, niin se vauva oli semmoinen vähän päälle puolivuotias semmoinen mönkimässä joka paikkaan ja kauheasti halusi olla vuorovaikutuksessa ja näin se vauva. Ja siinä mä tajusin, että tätä se tarkoittaa, kun mä yritin sen mun parhaan kaverin kanssa vaihtaa kuulumisia. Että mulle kuuluu nyt sitä ja tätä ja joo ja näin. Ja aina se mukula jostain pienen äänen päästi. Ja se mun kaveri hävisi mun näkökentästä. Sillä oli kuin vieterit jalkapohjassa, kun se pomppasi aina sen vauvan perään. Ja mulla jäi aina juttu kesken. Ja mua rupesi jossain kohtaa vähän hermostuttaa, niin kuin, että no ei ole asiat niin kuin ennen. Ennen me saatettiin istua tuntitolkulle ja juoda cappuccinoa ja juoruta ja vaihtaa kuulumisia ja olla niin kuin kauhean semmoisessa syvällisessä tekemisessä. Mutta asiat menee niin kuin niiden kuuluukin mennä siinä kohtaa, että siitä vauvasta tulee tärkein. Mutta se oli mulle niin kuin opettavainen kohta siitä, että kun se lapsi äänenkin päästi, niin se kaveri oli vieterinä sen perässä. Ettei se pistä mitään suuhun ja ettei se satuta itteensä ja jos se nyt sattuisi tarviimaan jotain. Niin siinä tapahtui se semmoinen kratsomen, että sinne sen vauvan puoleen se meni heti. Niin tämmöistä Jumala ilmaisee itsestänsä meihin nähden. No sitten me tietenkin helposti tulkitaan sitä niin, että se olisi sitä, että kaikki mun toiveet toteutuu, että kun mä nyt vaan ymmärrän pyytää sitä punaista Alfa Romeo, niin se tulee. Mutta ei se ole sitä, että Jumala niinku täyttää kaikki toiveet. Totta kai me saadaan unelmoida ihan tavallisista asioista, eikö niin? Asettaa tavoitteita ja unelmoida jotain niin isojakin, että ne ei ehkä tässä elämässä kerkiä toteutuu. Mutta ei Jumala niitä kaikkia automaattisesti täytä. Joskus rukous, vastaus tai johdatus voi olla sitä, että joudutaan aikamoiseen pinteeseen. Mutta meidän tunteet ei olekaan suoraan verrannollisia niin kuin Jumalan siunaukseen tai hyvyyteen tai läsnäoloon. Emme voida niiden kautta tulkita niitä asioita. On paljon masennusta esimerkiksi, jolloin, ja sitten me helposti tulkitaan silloin, että no niin, nyt tämä on merkki siitä, että Jumala on mut hylännyt tai mun elämässä jotain pahasti pielessä ja Jumala niin kuin mua jotenkin kouluttaa johonkin. Ja sitten me ollaan Jumalalle vihaisia ja kauhean kipeästi niin kuin kysellä, että miksi Jumala, miksi Jumala? Että siunauksen pitäisi olla aina hyvältä tuntuvaa. Mutta ei se taida mennä niin. Että ne on ihan täällä maan päällä, eletään ihan maanpäällisten lainalaisuuksien kanssa ja meitä vaivaa ne ihan tavallisten ihmisten asiat. Ei Jumala pelasta meitä maalliselta todellisuudelta, vaan tännehän hän on pistänyt meidät elämään. Mutta että kaikkien niiden keskellä Jumala kuitenkin, Jumalassa on se kratzomen, se, että jos meistä äänikin pääsee, niin hän on heti kumartuu siihen. Mutta se ei tarkoita sitä, että helpotus tulee heti. Mutta Jumala on siinä. Sitä se tarkoittaa. Ja se on ollut mulle tärkeä oivallus, että tunteet ei ole Jumalan siunauksen mittari. Että silloinkin, kun on kaikkein vaikeinta, ja mä joudun miettimään, että mistä tämä ahdistus mun elämään on tullut. Onko jotain, mitä mä voin itse nyt tehdä, että nämä olosuhteet muuttuisi? Mitä mun pitää raivata pois? Mitä mun pitää hankkia lisää, että mä voisin voida hyvin? Mutta sillä ei ole mitään tekemistä Jumalan siunauksen kanssa. Vaan että Jumala on mun isä. Mä oon Jumalan kämmenellä. Meidät on nostettu pimeydestä valkeuteen, saatanan vallasta Jumalan tykö, niin kuin sana sanoo. Eikä meidän tunteet ole siinä niin kuin mikään mittari, millä me voidaan sitä tulkita. On tietenkin hienoa, että tuntuu hyvältä. Voidaan ylistää ja kiittää. Ja niin kuin se, silloin kun se myös tunteissa korreloi se kiitos, niin se tuntuu tietenkin itsestä kivalta. Mutta että sille ei voi mitata sitä, että onko nyt Jumala mun kanssa vai ei. Vaan että Jumala on siinä. Ja ahdistuneenakin, kun me huudetaan, niin Jumala on siinä. Vaikkei se sitä olotilaa helpottaiskaan heti. Näin mä uskon. Ja Jumala jos joku, koska Jumala on luonut meihin nämä inhimilliset, maalliset lainalaisuudet, nämä inhimilliset, psykologiset lainalaisuudet, kun hän on luonut meidät sisintä myöten, eikö niin? Niitä tunteita, tarpeita, kognitiivisia kykyjä, kaikki ne on Jumalan luomia. Niin Jumala, jos joku tietää, että me tarvitaan esimerkiksi sitä huomioa. Niin kuin mä sanoin, että ihmisenä olemista leimaa hirveän paljon se, että haluaa tulla nähdyksi, kuulluksi, hyväksytyksi, rakastetuksi. Niin Jumala on luonut se mekanismi meihin. Ja usein käytetään vähän väärin, että no se tekee siksi, kun se on niin huomion kipeä. No se on itse asiassa todella hyvä sana, että on niin aivan kipeä siitä huomion puutteesta. Sitä ei ole ollut tarpeeksi. Ja mä ainakin ajattelen paljon, kun nuorten kanssa on ja touhuan, että jos nuori on huomion kipeä, niin sille pitää antaa huomioon. Sehän oirehtii silloin siitä huomion läsnäolon puutteesta. Ja sitten, mitä siinä pitää tehdä? No katsoa silmiin, kuunnella, mitä se haluaa puhua, touhuta sen kanssa, olla, jaksaa olla vuorovaikutuksessa. Usein meidän kokemukset vuorovaikutuksesta voi olla vähän kipeitä. Me on paljon puhuttu nyt viikonloppuna täällä sieluhoidon eri otsikkojen alla siitä, että miten paljon vanhempien valinnat ja oleminen ja voimavarat tai niiden puute on vaikuttanut meidän identiteetin kehittymiseen. Meidän itsetunnon kasvuun ja vahvistumiseen. Tai ylipäätään meidän tunne-elämää. Että niin kuin sanoin siellä jossain kohtaa eilenkin, että vielä 40-luvulla neuvoloissa esimerkiksi opetettiin äideille niin, että lasta ei saa nostaa, jos se itkee, niin syliin muuta kuin syömään ja niin, että sille vaihdetaan vaippa. Siis sitä opetettiin ihan yleisesti näin, mikä tuntuu nykyään aivan absurdilta. Mutta sitä ajateltiin, että se oppii pian manipuloimaan. Ja sitten Jumala on kuitenkin luonut tämän mekanismin, että vauva itkee, kun se tarvii huomioon tai syliä tai sitä sattuu tai silloin nälkä tai vaipat pitää vaihtaa. Ja ihan siksikin vaan, että se kaipaa seuraa. Se kaipaa sitä inhimillistä vuorovaikutusta, että joku katsoo silmiin ja on lempeä ja lepertelee ja pitää lähellä. Jumala on luonut tämän mekanismin meihin. Mutta huomataan, että meillä on paljon semmoisia puutteita, meillä on paljon vajavuutta tässä. Voidaan miettiä omia vanhempiamme, mikä niiden se tavallaan raskauttava tekijä siinä oli, että miksei ne kerinnyt, osannut tai jaksanut meille antaa tarpeeksi sitä hyväksyvää vuorovaikutusta. Mistä ne meidän jotenkin vihlovat tarpeet tulee? Mutta Jumala voi vastata niihin. aina en osaa sitä sanoa, että miten Jumala sen tekee, mutta Jumalan kanssa voi saada korvaavia kokemuksia vanhemmuudesta. Että me voidaan sanoa Jumalalle, että kato mua, huomaa mut. Ja Raamatussa sanotaan, että uskova voi omaksua omalle kohdalleen sen, kun sanotaan, että on niin kuin Jumalan silmäterä. Eikö silmäterä ole semmoinen, jota katsotaan muuten tosi tarkkaa? Niin Jumala on niin kuin meille semmoinen, että se katsoo sua kuin silmäterää. Se katsoo tosi tarkkaan. Se katsoo ihan läpi asti, rakkaudella, hyväksyen, lempeästi, läsnä olevasti. Vaikka omat vanhemmat tai kokemus siskoista, veljistä tässä elämässä voi olla se, että kukaan ei jaksa mua kuunnella. Kukaan ei jaksa mua vaan huomata tarpeeksi. Tai että mulla on jatkuva tarve, niin kuin se kaipaus täällä, ihan lapsesta asti semmoinen tyhjä, että mua ei ole vaan nähty, mua ei ole kuultu. Niin Jumala voi korvata sen. Mä muistan yksi tarina liittyy siihen, että kun mä koin tosi voimakasta yksinäisyyttä ja hylkäämistä siksi, että kävi niin, että me oltiin vähän vajaa 30, 25-30 siltä väliltä, ja meitä oli kaveripiiri sinkkunaisia. Ja me rukoiltiin kaikille miestä, tietysti, Herra lähetä ja johdat ja auta meitä löytämään ja näin. Sitten me sovittiin, että sitten kun me saadaan miehet, niin ei sitten mökkiydytä niiden kanssa mihinkään, vaan että kyllä me sitten vielä nähdään naisporukalla uudestaan. Ja mä pidin sitä erityisen tärkeänä. No, mä sitten sain ensimmäisenä miehen, Jumala vastasi mun rukouksiin, mä löysin just semmoisen, mitä oli vailla. Nyt siitä on 13 vuotta, mä oon mennyt naimisiin. Ja mä sitten jäin edelleen näiden mun likkakavereiden kanssa oleen tekemisissä. Mut sit kävi niin, että Jumala vastasi niittenkin rukouksiin. Ja mä kun oon sieltä Etelä-Suomen päästä, niin Jumala antoi niille kahdelle mun kaverille, parhaalle kaverille miehet Pohjanmaalta. Niin kuin mullekin, mutta mun mies onneksi muutti sinne etelään mun perässä. Mutta arvaa mitä teki siskot. Muutti miehen perässä mukana sinne Pohjanmaalle. Ja se oli mulle tosi kipeä juttu. Se oli tosi kipeä, että teki. Tiedätkö? Ei voinut mennä enää, ei voinut pitää naisten saunailta ja juoruta vaan ja syödä hyviä. Ei voinut mennä kaupungille, tiedätkö, soppailen tai istua vaan ja juoda kaputsinoja ja vaihtaa kuulumisia, mikä oli ollut ihan hirveän tärkeää siihen asti. Ei voinut tehdä, kun oli 400 kilometriä välimatkaa. Ja se oli mulle kova paikka. Mä sanoin Jumala, että sä oot ihan hölmö isä, että miksi sä tollain teet, että mua sattuu se, että nyt sä vastasit niille kavereiden rukoukseen niin, että sä veit ne musta kamalan kauaksi, että mitä sä oikein ajattelet. Ja mä yritin sitä kriisiä jotenkin purnata ja käydä läpi sisimmässäni. Ja sitten kun siihen ei niinku löytynyt siihen vastausta, ei löytynyt mitään ratkaisua, koska asiat oli niin kuin oli, niin sitten mä ajattelin, että Jeesus on mun paras kaveri. Ja sitten mä sanoin, että nyt on Jeesus semmoinen paikka, että sä joudut vähän nyt kovempaan paikkaan niin kuin sun elämään nähden, että sä joudut lähteä mun kanssa naisten saunailtaan. Sä joudut lähteä mun kanssa soppailemaan ja kaputsiinolle istuu kaupungille. Mutta se oli tärkeä oivallus jotenkin, niin kuin, että et se ystävyys niin kuin syveni tavallaan, että Jeesus ei ole vaan mulle semmoinen Jumala Jeesus. Tietysti semmoinen hengellisen elämän niin kuin osa-alue, vaan että jos sanotaan, että on ystävä, niin mitä se tarkoittaa? Voiko ihan oikeasti Jeesuksen kanssa mennä soppailemaan tai voiko Jeesus olla mun kanssa saunaillassa? Mitä se tarkoittaa? Mutta tämmöisiä mä mietin. Ja mä ajattelen, että se kipu ja ahdistus, mikä siihen kohtaan liittyy, niin se kyllä lähensi niin kuin mun ja Jeesuksen välejä. Jotenkin joutuu olemaan kauhean rehellinen niissä asioissa, että aina ei ollut kauhean kiitollinen mieli, vaan joutui ihan rehellisestikin sanoa, että nyt mua ottaa Jeesus kyllä päähän aika lailla tämä homma. Mites nyt suu pannaan? Mutta semmoinen niinku rehellisyys, ja jotenkin siinä mä koin, niinku, että Jeesus on mun kanssa siellä, missä mä meen. Ja että hän katsoo mua, ja häneltä mä saan sitä semmoista, minkä niinku mä menetin niiden ystävien muuton kautta. Jotenkin, että joku kattoo ja kuuntelee ja keskittyy. Niin mä sanoin, että okei, mä paistattelen sun huomiossa nyt oikein kunnolla. Että kato nyt ja kuuntele. näin mä ajattelen. Mitäs tästä sanot? Tältä musta tuntuu. Mitäs tähän sanot? Tältä mä näytän. Kato mua. Et aivan niin kuin tankkasin jotenkin sitä semmoista hyvää. Niin kuin tiedätkö, miten lapset tekee. Että kato. Kato isi, kato äiti. Tai kun mä olin mun kummitytön kanssa ja se hyppi trampoliinilla ja se huusi mulle, että kato täti. Mä sanoin, että joo, mä katon. Ja aina katoin näin ja jatkoin jonkun tekemistä. Ja aina se jankutti, kato täti. Täti, kato. Koko ajan se huusi näin. Ja mä katoin, mä sanoin, joo, mä katon. Joo, hieno temppu. Ja jatkoin sitten jonkun muun tekemistä. Niin se sanoi, että ei kun täti, kato kunnolla. Ja sitten mä ajattelin, että olipa viisas lapsi, olinpas minä hölmöaikuinen. Mä pistin sen tekemiseni pois ja katoin. Ja mä ihan oikeasti katoin, mitä hän halusi mulle näyttää. Niin ihan samalla lailla mä oon ollut niin vailla sitä, niin mä oon Jeesukselta joutunut pyytämään sitä, että kato mua, mitä mä teen, huomaa mut. Ja siinä Jumalan kämmenellä, hänen rakkautensa kohteena, silmäteränä, meillä on oikeus jotenkin saada siihen vajeeseen täytettä. Sitä, kun Jumala, joka on laittanut meille esimerkiksi hyvästä suhteesta, niin vertauksen isästä ja lapsesta. Niin silloin hän kuvaa sitä, minkä hän voi tehdä sen, mitä hän niin kuin parhaimmillaan voi olla vanhemman ja lapsen vuorovaikutus. Se on sitä, että katsoo, keskittyy. Kuuntelee ja huomaa. Siksi Jumala on laittanut sen siihen vertauskuvaksi, että kuin isä ja lapset. Eilen mä puhuin paimen ja lampaat. Niin paljon tämmöisiä jänniä mielikuvia, minkä kautta voi yrittää hahmottaa sitä, että minkälainen Jumala on, mitä hän meistä ajattelee, miten tämä vuorovaikutus hänen kanssaan toimii. Mutta jotenkin siinä, no sanassa on paljon semmoista, mitä on vaikea ymmärtää. Mä en ainakaan niitä kaikkia selittää osaa, mutta yksi vielä tulee tästä niin kuin identiteetin rakentumisesta ja vuorovaikutuksesta tulee mieleen. Eilen puhuinkin paljon identiteetistä ja itsetunnosta. Niin Raamatussa on yksi semmoinen sana, mikä on suomeksi käännetty sanaksi synti. Meillä ei syntiä kuvaavia sanoja taida olla kuin yksi, se että on syntiä. Ja usein se sana värittyy semmoisella vääränlaisella mielikuvalla, että ne on vain asioita, mitä ei saa tehdä. Ja sitten kun vältyt niitä tekemättä, niin hyvin pyyhkii. Mutta se on aika yksipuolinen ja karrikoitu ajattelutapa niin. Alkukielessä syntiä kuvaavia sanoja on muitakin, on useita. Ja silti ne on vain suomennettu sanaksi synti. Ja yksi alkukielen syntiä tarkoittava sana on semmoinen kuin avah. Ja se tarkoittaa, niin kuin, että kääntyä pois paikaltaan. Tai niin kuin, että taipua. Se on niin kuin taipumista, kääntymistä, pieleen menemistä. Niin kuin semmoista kuvaava verbi. Ja mun tulee siitä semmoinen mielikuva, että usein siihen niin kuin kaipaavaan, vaille jääneeseen, toisaalta siihen lapsen vilpittömään tarpeeseen saada huomioon, niin me käännytään pois paikaltaan. Kysymästä sitä huomioon Jumalalta, me kysytään sitä ihmisiltä. Sitä arvoa, että onko mä arvokas? Että mitä sä sanot musta? Niin se avah tarkoittaa kääntyä pois paikaltaan. Ja mä ajattelen, että siinä on yksinkertaisimmillaan kysymys siitä, että me kysytään muilta ihmisiltä tai asioilta tai niin kuin jotenkin semmoiselta maalliselta se arvo. Ja suomalaisten heikkoon itsetuntoon niin kuin vuosikymmenien ajalta on ollut se työ jotenkin se arvon tuoja. Että kun mulla on nämä tittelit tässä käyntikortissa ja mä teen pitkää päivää, niin enkö se olekin mä arvokas? Ja meitä ei ole opetettu siinä varhaislapsuuden vuorovaikutuksessa siihen, että me ollaan ihan vaan olemisen kautta arvokkaita, vaan me ollaan vaan tekemisen kautta. Silloin kun sä oot tehnyt oikein, ollut reipas ja kiltti, niin silloin on saanut palautetta, hyvä tyttö tai reipas poika. Ja se on rakentunut meihin se tapa, että kun minä teen jotain hyvää, niin minä olen arvokas. Se on ihan pienestä asti rakentunut meihin. Vaikka oikeasti lapselle pitäisi vaan sanoa ja osoittaa se, että sä oot niin ihana ja arvokas, ihan vaan kuin sä olet. Että sun kanssa on hyvä olla. Eikä vasta sitten, kun oot tehnyt jotain. Jos sä oot kympin kokeesta, oot hyvä poika, hyvä tyttö. Jos sä oot ahkera, teet työs oikein, etkä mukise, niin oot hyvä, hyvä tyttö, hyvä poika. Niin se on kasvanut meidän identiteettiin. Mutta se vaje siellä se sisällä, se nähdyks, kuulluks, hyväksytyks tulemisen tarve ei täyty sen työn kautta. Ja Suomessa paljon tapahtuu sitä, että kun se koko identiteetti, se arvo on rakennettu työn varaa, niin sitten kun menettää työn, niin menettää koko elämän. Ihmiset joutuu ihan valtaviin tiputuksiin työttömyyden takia. Vaikka oikeasti, mä vähän nyt ehkä provosoinkin, mutta että oikeasti pitäisi voida ajatella, että mulla on ihan yhtä hyvä nyt kuin eilenkin, vaikka eilen mulla on työtä ja tänään ei. Että se ihmisenä olemisen arvo, se elämän syvyys ja rikkaus ei pitäisi varsinaisesti siitä työstä olla kiinni. Mutta meitä on kasvatettu siihen. Ja sitten kuitenkin siinä tavallaan me koko ajan yritetään velkoa sitä, että kumpa joku näkisi, kuulisi, hyväksyisi mut. Kumpa joku rakastaisi mua ihan niin kuin oikeasti. Mutta me on käännytty kysyyn sitä työltä tai arvonimistä tai vastuutehtävistä tai pukeutumisen kautta tai ihan minkä tahansa muun kautta sitä, että enkö ookin mä nyt arvokas, hyväksyttekö te mut? Eikä se ei ole, niin kuin, ei se paha ole, että on titteleitä ja arvonimiä tekee työnsä hyvin. Eihän siinä mitään vikaa ole, mutta se ei vaan täytä sitä lähtökohtaa. Ja jos siihen lähtökohtaan, jos haluaa apua, siihen syntisyyteen, siihen tyhjyyteen, siihen syntiin langenneen ihmisen kipuun, niin se ei auta, että sitä kysytään sieltä. Vaan siinä tulisi se, että oikasta itsensä sille oikealle paikalle ja kysyykin Jumalalta siihen identiteettiin vastausta, kuka mä oikein oon. Ja siitä lähtee se eheytyminen ja rakentuminen, kun Jumala sanoo, että sä oot mun lapsi. Sä oot lähtökohtaisesti arvokas. Mä oon valinnut, keistä vanhemmista, mihin elämäntilanteeseen syntyy pieni tyttö, pieni poika, sinä. Ja mä olen luonut sut sisintä myöden. Kaikki tunteet, tarpeet, sun keho, elimistö, oli se minkälainen tahansa, niin se on lahjaa. Se on lähtökohtaisesti arvokasta. Niin siinä jotenkin löytyy vastaus siihen kysymykseen, siihen, kuka mä oon. Se on se identiteetti Kristuksessa. Niin kuin Raamatussa sanotaan, että joka on Kristuksessa, niin on uusi luomus. Se on se luomus, jonka nimi on arvokas. Se on se, joka ei ole enää hylätty, niin kuin sekin siellä jossain sanassa sanotaan. Ei ole enää hylätty. Silloin on vielä hylätty, kun kysyy kaikkialta muilta, että onhan mä arvokas. Ja saa hetkeksi aikaa semmoisen, niin kuin, miksikä sitä sanotaan? No vaikka semmoisen voimalatauksen tai semmoisen, että no nyt mä tulin hyväksytyksi, kun mut valittiin siihen ja tähän tehtävään. Ja no nyt, kun mä sain kehuja, niin nyt mut hetkeksi hyväksyttiin. Niin se ei paranna sitä ongelmaa kuitenkaan. Mutta se paranee siinä, kun sanotaan, että mä tarvin isää. Että sä kerrot mulle, kuka mä oon. Että mä oon sun lapsi ja sun ihan lähtökohtaisesti arvokas, arvokkaaksi tehty. Ja mua ei saa kukaan muu enkä minä kohdella huonosti. Että mua pitää myös kohdella sen arvon mukaisesti, koska mä oon arvokas. Niin siitä tulee se oikeanlainen identiteetti Jeesuksessa, identiteetti Kristuksessa, uusi luomus. Ja mä ajattelen, että tänään meidän on mahdollisuus, niin kuin Raamatussa sanotaan, että nämä tämmöiset hylkäämisen ja mitätöinnin ja sen, että ei ole osattu sitä rakkautta osoittaa lapsille, niin sen haavat, niin siitä mä ajattelen näinkin rajusti, että ne on ihan kuin niitä semmoisia kirouksia, jotka periytyy sinne kolmanteen sukupolven saakka. Me usein toistetaan vielä niitä virheitä omassa elämässä, että kun meitä ei rakastettu, niin mekin jatketaan sitä hylkäävää, tylyä, ylikävelevää, mitätöivää käytöstä. Mutta ei meidän tarvii. Eikä me oikeastaan saadakaan. Meillä on velvollisuus omassa kohdassamme Jumalan edessä pyytää armoa, että me voitaisiin tehdä parannusta näistä tämmöisistä rikkinäisistä ja vääränlaisista käyttäytymistavoista ja tunnemalleista. me voidaan tehdä parannusta ja pyytää, että Jumala hoitaa meistä taas niitä vikoja, mitä on tullut, kun me ollaan ihmisten kasvattamia, eikö niin? Ihmisenä syntiin langenneena ihmisen elämässä meitä on kaltoin kohdeltu aina joka tapauksessa jonkun verran. Niin me voidaan pysähtyä pyytää Jumalalta niihin apua. Ja että me voidaan tänään pistää poikki tavallaan Jeesuksen nimessä ne kaikki semmoiset käyttäytymismallit, mitä me huomataan, että mä jatkan siksi, mitä mulle on tehty, niin mä jatkan eteenpäin. Niin se me voidaan pistää poikki. Ja jotenkin päästä osalliseksi siitä rakkaudesta, mistä Jumala sanoo niin kuin Hesekielin kirjassa. Mun mielestä se on mahtava juttu. Tuli itse asiassa tosta, mitä sä sanoit, että Jumala, miten sä sanoit ne kolme asiaa, että Jumala niin kuin tahtoo, tietää tahtoa ja pystyy. Toi oli mulle ihan uusi ajatus noin päin, koska mä muistan, kun mä luin ensimmäisen kerran tätä Hesekielin kohtaa, mäpäs luin sen täältä. Hesekielin kirjasta 34:16. Tämmöinen uuden käännöksen mukaan näin, että minä etsin eksyneen ja tuon takaisin laumasta harhautuneen. Minä sidon murtuneen jalan, minä hoivaan uupunutta. Mutta sitten taas vanhan käännöksen mukaan mä osan sen ulkoa, se on mun mielestä parempi siinä, kun sanotaan, Jumala sanoo oman motiivinsa näin, että kadonneen minä tahdon etsiä, eksyneen tuoda takaisin, haavoittuneen sitoa ja heikkoa vahvistaa. Ja se oli mulle tärkeä löytö silloin, koska mä ajattelin joskus mun kipeissä kohdissa sitä, että mä uskon kyllä, että Jumala on kaikkivaltias ja se voi, mutta se ei ehkä mun kohdalla halua. Että mulla oli semmoinen olo, että Jumala kyllä siunaa, mutta sitten kun on mun vuoro, niin se skippaa yli. Mistä lie semmoinenkin kokemus tullut? Mutta että tämä, että Jumala kertoo motiivinsa, että kadonneen minä tahdon etsiä, eksyneen tuoda takaisin, haavoittuneen sitoa ja heikkoa vahvistaa. Että siinä Jumala kertoo oikein sen motiivinsa ja halunsa ja tahtonsa ja kykynsä ja voimansa. Ja se on ihana kohta, että me voidaan semmoisen Jumalan kanssa olla tekemisissä. Tosi tärkeä kohta, Hesekielin kirja 34:16. Ja vielä joku siinä, ihan lopuksi jätän semmoisen mielikuvan siitä, kun mä mietin joskus elämän tarkoitusta, että mikä on elämän tarkoitus? Miksi me eletään tämä resune ja rikas ajanjakso syntymän ja kuoleman välillä? Mikä tämä juttu niin kuin on? Mikä on uskovaisen elämän tarkoitus? Et miksi Jumala, niin kuin, miksei se niin kuin luonut meitä taivaaseen henkiolennoiksi, kun tämä elämä on joskus välillä niin ankaran vaikeaa? Et miksei se vaan niin kuin antaisi mennä pikakelauksena sinne, missä on jo hyvä? Ja tämmöisiä mä jotenkin mietin paljon siinä elämänvaiheessa, kun tapahtui tämmöinen tilanne, että mä kun on oikein eläinrakas, niin mä pidin mun kissaa sylissä. Mulla oli semmoinen kissa, jonka nimi oli Toffo. Se oli tämmöinen, tämän pöydän värinen, semmoinen toffeen värinen. Ja sillä oli aivan kirkkaan vaaleanpunaiset varpaat, niin kuin tämä mun raamatun kansi. Niin semmoinen kissa mulla oli. Ja se oli oikein sulonen. Ja se nukkui tässä mun sylissä käsivarrella näin. Ja mä lepertelin sille, mä rapsutin sen mahaa. Ja silitin sitä ja sanoin, että voi Toffo, miten sä oot sulonen ja ihana kissa ja voi että miten pehmonen ja sulonen. Ja sitten mä kysyin siltä näin, että vaan mikä mahtaa olla sunkin elämän tarkoitus? Ja sitten mä oikein hämmästyin itsekin, että niin muuten, mikä on kissan elämän tarkoitus? Ja sitten mä jatkoin sille kissalle puhumista. Mä sanoin, että no sähän et ole ensinnäkään järin fiksu. Se ei tosiaan ollut tietysti mikään järjenjättiläinen. Se sai semmoisia hepuleita. Tietysti kun kissanpennut saa semmoisia hepuleita. Ne juoksee ihan hullun kiiltosilmässä ja hyppää johonkin. Ja ne on ihan sekopäitä. Niin mä sanoin sille, että niin, että sä et ole järin fiksu. Eikä susta ole mulle mitään hyötyä. Ajattele, se oli kerrostalossa sisäkissa. Mä ostin sille kaupasta purkkiruokaa. Eihän se osannut edes hiiriä pyydystää. Ei siitä ollut mulle mitään hyötyä. Oikein kaupunkilaiskolli. Se oli kerran mulla kesämökillä mukana ja me saatiin lammesta semmoisia pieniä ahvenia, kaloja. Ja annettiin sille, niin mitä se teki? Juoksi sohvan alle piiloon. Kun ei ollut nähnyt elävää kalaa. Niin hölmö kissa oli. Niin mä sanoin sille, että ei susta ole mulle mitään hyötyä. Mutta silti mä susta tykkään ja sä oot niin ihana ja söpönen. Ja rapsutin sitä ja pidin sitä lähellä. Ja silloin mun tuli tämmöinen ajatus, että ehkä Jumala ajattelee meistä vähän samalla tavalla. Että sä et ole järin fiksu. Mutta se ei tarkoitettu sillä alentavasti. Vaan sillä niin kuin, että jos viisaudessa me yritetään mitellä, niin eihän meillä ole Jumalalle mitään chanssiä. Ei minkään näköistä. Meillä ei ole mitään asiaa hänen valtakuntaansa tai hänen valtaistuimensa eteen ilman Jeesusta. Ei mitään. Mutta saatko kiinni semmoisesta mielikuvasta, että semmoinen hyvän tuulinen isä vähän niin kuin sanoi, että no et sä nyt järin fiksu oikeasti ole. Ja sitten toisaalta, niin kuin itsekin sanon tämän evankelistana, että ei musta ole Jumalalle mitään hyötyä. Tätäkään mä en sano ihmistä alentavasti, vaan mä vaan sanon, että kaiken Jumala voisi tehdä toista kautta, jos ei mua olisi. Jumalalla on keinot. Se voi pistää vaikka kivet huutaa. Mä en ole korvaamaton siinä asiassa. Eli jotenkin ei ole hirveästi hyötyä. Jumala voisi yhdellä ajatuksella tehdä ihan mitä vaan. Eli mä en ole siinä välttämätön. Mutta silti, vaikka Jumala ajatteli niin, että sä et ole ehkä et ole kauhean fiksu ja ei susta hirveästi hyötyä, niin silti mä sua rakastan. Ja ihan niin kuin mä olin ottanut toffokissan itselleni siksi, että mä voin sitä helliä ja sitä rakastaa ja sille leperelle ja sitä pitää hyvänä. Niin ehkä Jumala on ottanut meidät ihmiset siksi, että hän voi meitä rakastaa ja helliä ja meille leperellä. Raamattu on täynnä semmoista lepertelyä, semmoista, että sä oot mun silmäterä ja minä sinua rakastan ja kaikkea tätä. Semmoista lepertelyä. Ja niin mä oon jotenkin ihmisille määrännyt semmoista, jos mä olisin lääkäri, niin mulla olisi valta määrätä niin kuin semmoista toffohoitoa. Tiedätte sitä semmoista? Semmoista kissan sylihoitoa. Semmoista, niin kuin, että mennä siihen Jumalan käsivarsille vaan ja pidä mua hyvänä, elämä on kohdellut kaltoin. Rapsuta mua nyt. Mä tarvin isä nyt tulla syliin. Puhu mulle lempeitä nyt. Kerro mulle, että mä oon sun silmäterä. Kerro mulle, että mitään pahaa ei tapahdu. Kato mua, katoisi mua. Niin semmoista me tarvitaan. Ja silloin mä uskon, jos me on itse saatu semmoista toffohoitoa, tämä nyt on niin hassusti kyllä sanottu, että, mutta silloin kun me on saatu semmoista sylihoitoa ja sitä rakkautta itsellemme, niin silloin meillä on sitä ihan niin kuin sä sanoit, niin kuin ylitse vuotavasti, että sitä on tarpeeksi. Meidän ei tarvitse velkoa sitä muilta ihmisiltä. Vaan sitä on meillä tarpeeksi ja me voidaan viedä sitä muille. Ja ne muut tulee siitä kosketetuksi. Ja se tulee meistä kaiken sen elämän keskellä, ihan niin kuin siellä tädilläkin kun mä olin. Niin ne pesi pyykkiä ja riiteli välillä miehen kanssa ja se oli ihan tavallista elämää. Mutta se mikä tulee, niin se tulee yli ja se on sitä hyvää, mitä Jumala on antanut. Huomio, syliä, halia, hellyyttä, sitä lepertelyä, mitä me niin kiihkeästi kaivataan. Niin tämmöisen vertauskuvan mä sulle jätin siitä toffokissasta ja seuraavan kerran kun kohdataan, niin mä kysyn, että no, ootko se ollut toffohoidossa? Niin sitten tää on meidän tämmöinen salainen koodi. Me vaan tiedetään, mitä se tarkoittaa. Muut ihmettelee, että nuo uskovaiset ihan pöhölöjä, että mitä ne oikein puhuu. Mutta rukoillaanko nyt, että ne meidän viiltävät tarpeet ja kaipuut, niin isä voisi katseellaan ja läsnäolollaan meissä täyttää. Niin kiitos Jumala, että sä oot kuvannut sun ja meidän suhdetta niin kuin isä ja lapsi suhdetta. Sä näet, minkälaisia kokemuksia se meissä herättää. Sä näet, miltä se meistä tuntuu, kun jos oma isä on ollutkin semmoinen, että se ei pystynyt sitä meidän tarvetta täyttää, vaan se on ehkä murjonut tai runnonut tai ohittanut. Mitätöinyt jotain semmoista, mikä on meitä niin kovasti sitten satuttanut. Ja mä pyydän taivaan isä, että sä tässä hetkessä meitä korjaisit ja parantaisit niistä vihlovista puutoksista ja kaipauksista, mitä omat vanhemmat ei ole omien syittensä takia voinut tehdä ja täyttää. Tuu sä Pyhän Hengen kautta meissä. tekee korjaavaa työtä ja hoida meidän haavoja niin kuin olet luvannut. Haavoittuneet sitoa ja heikkoa vahvistaa. Korjaa meissä näitä kipuja. Aivan erityisesti kosketa tänään sellaista, jolla tuntuu, että on semmoinen huomion kipeys. Että on niin kuin ihan kipeä siitä huomion puutteesta. Tuntuu, että koskaan mua ei ole nähty. Mua ei ole kokonaan kuultu tai huomattu. Aivan erityisesti Jeesus, kosketa nyt sellaista sisältä ja anna jotenkin se kokemus, että sä katot niin tarkkaan. Ja sulla ei ole kiire pois. Sä lähet vaikka saunaan tai kahville tai kalaan tai ihan mihin tahansa. Sä lähet mukana, koska sun valtakunta on sisällisesti meissä. Anna meille se kokemus, että kun sä oot tullut meihin asuun, niin se ei ole mikään klisee tai käsite. Vaan se on ihan oikeasti totta. Sä oot meissä ja sä et pelästy mitään sitä, mitä meidän sisällä on. Sä tuut aivan kuin sisähuoneistoon meidän sisälle ja laitat valot päälle ja asetut taloksi, pistät tulen takkaan ja istut rennosti sinne olemaan. Ei tekemään, vaan olemaan. Kiitos Jeesus, että sä olet meitä varten. Ja sun takia meillä on isä, joka on meidän kanssa. Vapauta meidät suoritteista, vapauta peloista ja vapauta ennen kaikkea siitä, että me pistettäisiin eteenpäin sitä aivan kuin kirousta, miten meitä on kohdeltu, niin että me jatketaan sitä eteenpäin. Jeesuksen nimessä pyydän, että katkaise meitä semmoinen käyttäytymismalli ja anna meidän olla sun niitä kirjeitä tälle maailmalle. Että me ihan oikeasti ymmärryksen kautta, tekojen kautta, valintojen kautta voitaisiin olla kertomassa ja näyttämässä jotain sun hyvää. Mutta että sun pyhä henki voisi, niin että me ei siitä mitään ymmärretä, niin tehdä työtä meissä ja meidän kautta. Mä pyydän, että sä otat meidät sun syliin siihen toffohoitoon. Että me voitaisiin ilman mitään ansioita tai vaatimuksia tulla isä sun syliin, ottaa vastaan rakkautta, heittäytyä ja ilman mitään kuoria voitaisiin vain olla sun kanssa. Kiitos Jeesus, että sä oot meidän paras kaveri. Sä et ikinä hylkää. Anna meidän kokea sun rakkautta ja siunausta ja johdatusta. Kaikkea sitä, mitä tähän elämään tarvitaan. Ja kiitos, että tämän elämän jälkeen kerran on ne ikuiset juhlat, iankaikkiset pippalot, missä ei enää ole rukouspyyntöjä, ei ole esirukousta, on vaan kiitosta. Autat jokainen meistä siellä on omalla ajallaan ja kiitos, että sä oot meitä vastassa. Ja siunaa niin, että meissä, ihmiset, jotka sua ei vielä tunne, niin sais tulla kosketetuksi sun voimalla, sun taivaasta, sun valtakunnasta, semmoisella rakkaudella ja hyvyydellä, mikä on tälle maailmalle ihan arvotus. Auta, että me voitaisiin olla sitä viemässä kaikille niille ihmisille, mitä me kohdataan. Ja siunaa meitä. Aamen.